Bună dimineața, astăzi e joi 14 iunie, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. La Chișinău la această oră sunt 21 de grade, la prânz maximile vor fi de 29, iar spre seară temperatura aerului va depăși 30 de grade Celsius. În deschiderea programului, la Viena se desfășoară în aceste zile discuții pe marginea tratatului privind forțele convenționale în Europa. Ce efect ar putea avea acesta asupra situației din Moldova? Vom încerca să aflăm de la analistul politic Iulian Fruntașu. Democrația din Moldova stagnează, susține organizația americană Freedom House, în raportul anual privind țările în tranziție. Migranții moldoveni riscă să rămână fără pensii la bătrânețe dacă nu plătesc impozite în fondul social. Iulian Ciocan vă va vorbi în rubrica sa cu amănunt despre vame și europeni, iar Alexandru Călinescu, jurnal de corespondent, de ce s-au bătut eșenii săptămâna trecută cu flori. Ce scrie presa de la Chișinău veți afla ca de obicei de la Valeriu Cațăr, dar mai întâi știri redactate și prezentate și de această dată de Alexandru Eftode de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața a tuturor ascultătorilor!
Ce știri ai în această dimineață?
Principalele știri, refuzul Rusiei să retragă trupele din Moldova și Georgia a dus la impas la conferința de la Viena pe tema tratatului FACE. Cea mai mare parte a fâșiei Gaza a ajuns sub controlul militanților înarmați ai Hamas. Serbia reia negocierile pentru relații mai strânse cu Uniunea Europeană. Iar acum știrile pe larg. A doua zi a conferinței de la Viena a țărilor semnatare ale tratatului asupra armelor convenționale din Europa s-a încheiat ieri fără niciun progres. Discuțiile sunt în impas din cauza cererii Alianței Nord-Atlantice ca Rusia să-și tragă trupele din Moldova și Georgia. Delegația moldoveană și-a declarat nemulțumirea față de lipsa de transparență a informațiilor privind trupele și armamentul din regiunea transnistreană și a cerut modificarea mecanismului de menținere a păcii din zonă. Se relatează că poziția delegației moldovene a fost sprijinită de statele semnatare ale tratatului din Alianța Nord-Atlantică și de Georgia, Azerbaidjan și Ucraina. Ministrii apărării din NATO și Rusia au planificat o reuniune pentru astăzi la Bruxelles pentru a discuta propunerile Moscovei ca la scutul antirachetă preconizat de Statele Unite în Europa să fie folosită o bază radar din Azerbaidjan. Ministrii din NATO doresc să afle mai multe detalii din partea omologului lor rus, Anatoli Serdiukov. Propunerea a fost lansată de președintele rus Vladimir Putin ca alternativă la amplasarea scutului antirachetă american în Cehia și Polonia. Rusia a acuzat Occidentul că ar lucra în secret la un scenariu unilateral pentru independența Kosovo. Acuzația a fost lansată de purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, Mihail Kamânin, după o întrevedere ieri la Paris a diplomaților din Franța, Marea Britanie, Germania, Italia și Statele Unite, care au exprimat sprijin pentru planul de la ONU privind independența Kosovo supravegheată internațional. Uniunea Europeană și Serbia reiau negocierile asupra acordului de stabilizare și asociere suspendate cu aproximativ un an în urmă, când Tribunalul ONU pentru crime de război în fosta Iugoslavie se declarase nemulțumit de cooperarea cu autoritățile sârbe. Chiar dacă negocierile sunt reluate, Comisarul European pentru Extindere, Olli Rehn, a avertizat că ele se vor încheia numai dacă Belgradul îi va aresta pe toți suspecții de crime de război. Potrivit relatărilor din autoritatea palestiniană, cea mai mare parte a fâșiei Gaza se află sub controlul formațiunilor armate ale mișcării islamiste Hamas, în urma mai multor zile de lupte sângeroase cu facțiunea rivală Fatah. În urma ciocnirilor de miercuri, când forțele Hamas au înfrânt rezistența bazilor de securitate ale Fatah, au fost înregistrate peste 20 de victime, numărul morților ajungând la 70 de sâmbătă și până astăzi. Președintele autorității palestiniene, Mahmoud Abbas, din partea Fatah și premierul Ismail Hania, din partea Hamas, au difuzat un apel comun la încetarea luptei. Zi oficială de doliu în Liban, după explozia unei bombe care a ucis ieri la Beirut un proeminent deputat antisirian și cel puțin alți 9 oameni. Walid Yeido este cel de-al treilea membru al majorității parlamentare antisiriene din Liban, asasinat în ultimii 2 ani într-un atac cu bombă. Guvernul irachian a declarat stare de urgență în Bagdad și Samara, în urma unui atac cu bombă care a distrus ieri 2 minarete ale unei moschei importante, Moscheia de Aur de la Samara. Autoritățile suspectează că atacul a fost pus la cale de militanții Al-Qaeda pentru a provoca violențe între irachienii suniți și cei șiiți. Elena, deocamdată atât de la Praga, ai din nou legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org. Așa cum ați auzit și la știri, la Viena se desfășoară în aceste zile o conferință internațională extraordinară a țărilor semnatare ale tratatului privind forțele armate convenționale în Europa, altfel zis FACE, convocată la inițiativa Rusiei. Moscova amenință de ceva vreme să denunțe acest tratat în cazul în care țările membre ale NATO nu vor declanșa de urgență procedura de ratificare a variantei lui modificate. Să amintim, varianta inițială a acestui acord, care limitează numărul tancurilor, avioanelor sau altui armament greu nenuclear, a fost semnat încă în 1990. În fond, a fost vorba de un acord între statele NATO și țările membre ale tratatului de la Varșovia. După destrămarea Uniunii Sovietice, varianta inițială a tratatului FACE și-a pierdut actualitatea, fiind modificat, adaptat la noile realități și semnat din nou în 1990 la Istanbul, unde cu aceeași ocazie Rusia s-a angajat să-și lichideze prezența militară din Moldova și Georgia până la sfârșitul anului 2001. Rusia, împreună cu Belarus, Kazahstan și Ucraina, au ratificat varianta adaptată a tratatului FACE, pe când Statele Unite și celelalte țări membre ale NATO refuză să o facă până când Moscova nu-și va evacua trupele din Moldova și Georgia. Kremlinul însă susține că aceste două probleme nu au nicio legătură. Luni, șeful delegației rusești la conferința de la Viena, Anatolie Antonov, reitera poziția Moscovei, potrivit căreia Rusia și-a onorat în deplină măsură angajamentele ce și le-a asumat prin tratatul FACE și consideră deci inacceptabil și umilitor că trebuie să respecte limite în ceea ce privește desfășurarea unor forțe militare pe propriul său teritoriu. Ieri, șeful delegației moldovenești la Viena, viceministrul de externe, Eugen Achistruga, a reiterat poziția Chișinăului, care rămâne în concordanță cu cea a statelor occidentale și cere Rusiei să-și retragă neîntârziat trupele și munițiile din Transnistria. Invitatul emisiunii din această dimineață la telefon este analistul politic Iulian Fruntașu. Domnule Fruntașu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Fruntașu, lăsând deoparte aspectele strict militare, tehnice ale discuțiilor pe marginea acestui tratat, care este substratul divergențelor dintre Moscova și Washington?
Păi, tratatul FACE a nemerit într-un sistem complex de divergențe între Occident și Rusia. Aici vă aduce aminte mai multe elemente, cum ar fi invazia Irakului, sistemul de rachete pe care, balistice pe care NATO dorește să instaleze în Cehia și în Polonia, expansiunea NATO propriu zis, revoluția Orange din Ucraina. Deci există mai multe elemente care până la urmă au condus la această poziție tranșantă, intransigentă a Rusiei și în problema tratatului FACE.
Și dacă Occidentul va ceda totuși presiunilor Rusiei sub amenințarea unei noi curse a înarmărilor și va accepta cel puțin o parte din pretențiile Moscovei, cum ar putea influența acest lucru situația din Republica Moldova?
Nu știu dacă va influența foarte mult. În principiu, Federația Rusă și-a retras câteva categorii din cele 5 categorii de armamente convenționale. Mă refer la tancuri și mă refer la artileria calibru mare. Deci ce a rămas acolo sunt în mare parte mașini blindate de luptă și mașini blindate aparent blindate de luptă. În principiu, Rusia nu crede să-și aducă tancurile și artileria înapoi, deci par rămâne să fie acele și ICV-uri despre care am vorbit anterior.
Dar sunt totuși și foarte multe muniții care reprezintă un pericol pentru regiune.
Adevărat. Adevărat, dar reprezintă un pericol pentru regiune, dar nu reprezintă un pericol ofensiv per se. Deci ar reprezenta un pericol ecologic inclusiv pentru locuitorii din regiune și pentru regiunea mai extinsă, zic eu, pentru Odessa, chiar și pentru Chișinău. Dar nu reprezintă un pericol ofensiv în termenii tratatului FACE. O altă problemă ar fi, de fapt, în contextul tratatului, așa numitele echipamente limitate de tratat necontabilizate. Și această problemă ar trebui să fie abordată de către delegația moldovenească la Viena și mă refer la echipamente necontabilizate, care sunt, de fapt, echipamentele transferate de către Moscova către Tiraspol. E o problemă foarte importantă și Kremlinul ar trebui să-și asume responsabilitatea pentru acest fapt și să le tragă și pe acesta.
În cazul în care Moscova îl va denunța așa cum amenință, nu pierde Moldova ultima pârghie prin care poate determina Rusia să-și retragă trupele din Transnistria?
Nu este greu să facem speculații în ce privește evoluțiile ulterioare. Cert este faptul că tratatul adaptat la Istanbul în 1999 parțial a fost implementat. Dacă vom pierde o pârghie, ar putea fi așa. Dar, după mine, Moscova are nevoie mai mare de tratatul adaptat decât Republica Moldova.
Domnule Fruntașu, vă mulțumesc, vă reamintesc că invitatul emisiunii din această dimineață a fost Iulian Fruntașu, analist politic.
La Europa Liberă, turul 2 în direct.
Ne ducem seara pe răcoare. Știți, mai apar niște gânduri.
La cele câteva secții de votare pe care le-am vizitat.
La ora 17 au votat.
La ora 8 m-am sculat, am votat și am venit la nestru.
De la fer de pe teren, de la Comisia Electorală Centrală, analize din studioul Europei Libere din Chișinău.
Or, zice, un candidat.
Un candidat.
Se votează politic la nivel de primar de Chișinău.
În regulă, da.
Duminică, 17 iunie, la emisiunea Punct și de la Capăt, urmărim turul 2 al alegerilor locale. Ascultați-ne la orele 13, 15 și 18, pe frecvențele afiliaților noștri și pe internet, la adresa europalibere.org.
Acum Valeriu Cațăr ne va spune ce scriu ziarele. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena!
Mai rămân două zile până la finalul campaniei electorale pentru cel de-al doilea tur al alegerilor locale din acest an. Cine și ce scrie pe această temă?
Flux, de exemplu, citează pe Mihai Ghimpu, liderul Partidului Liberal, titrând: schimbarea s-a produs, au rămas doar formalitățile. Apropo, despre schimbare a mentalității partidului de guvernământ, vorbește tot în Flux și tot în context electoral Sergiu Praporșcic. Paradoxul este că, spre deosebire de reprezentanții Partidului Comuniștilor, care au adoptat retorica europeană pentru a intra în grațiile cancelarilor Uniunii Europene, oamenii de rând au îmbrățișat sincer valorile europene, scrie editorialistul de la Flux și adaugă: ba mai mult, ei au constatat că Partidul Comuniștilor trișează. Acesta este unul din motivele pentru care electoratul moldovean a sancționat pe 3 iunie Partidul de Guvernământ, consideră Sergiu Praporșcic. Pe când directorul Agenției de Stat Mold Press, Valeriu Reniță, face în Moldova Suverană o paralelă politică între Dorin Chirtoacă și Mircea Druc. Vă mai amintiți de el? Reniță flutură sperietoarea unionismului, scriind: liberalismul se leagă în Moldova de la 90 încoace printr-un concurs straniu de împrejurări, demne de un studiu sociologic, de românism și ideea unirii. Autorul îi acordă totuși tânărului liberal puțin credit de încredere, întrebându-se: poate Dorin Chirtoacă e altfel sau cu totul altfel? Poate. E tânăr și mai avem timp să aflăm cine e, lăsându-l să-și demonstreze calitățile la posturi pe potriva tinereții și responsabilității sale politice și sociale. Numai la cel de primar al capitalei nu, bănuiesc că sugerează Reniță. În același timp, Constantin Tănase bănuiește în timpul că diversele speculații în ceea ce îl privește pe Chirtoacă sunt alimentate chiar de poziția lui. O ușoară notă de șantaj la adresa partidelor de orientare națională și democratică, consideră Constantin Tănase, prin care Dorin Chirtoacă ar încerca parcă să-i pună la zid, după principiul oricum nu aveți altă alternativă, de ce să vă mai rog, este lipsită de fair play politic și chiar aventuroasă, în opinia editorialistului de la
Valeriu,
timpul.
Valeriu, și altceva?
Da, uite câteva titluri. Un mit spulberat: moldovenii se numără printre cei care lucrează cel mai puțin, scrie Timpul, cu referință la rezultatele unui studiu internațional, iar alături titrează: într-un singur an din Moldova au plecat definitiv peste 6.000 de persoane. Moldova Suverană ne anunță că businessmenii cehi ar fi interesați de construcția unei uzine de asamblare a camioanelor în Moldova, dar și că volumul creditelor în moneda națională s-a redus cu 15%, iar Flux ne anunță o captură record de droguri în ultimii 10 ani și tot acolo un titlu: moldovencele nu mai vor să nască mulți copii.
Valeriu, mulțumesc! Este ora 7 și aproape 15 minute. În câteva clipe veți auzi știrile de la mijlocul emisiunii. Cum își pot asigura migranții moldoveni pensia la bătrânețe? Acesta și alte subiecte în minutele ce urmează. Acum știri. Alexandru, ai din nou legătura la Praga.
Mulțumesc, Elena. A doua zi a conferinței de la Viena a țărilor semnatare ale tratatului asupra armelor convenționale din Europa s-a încheiat fără niciun progres. Discuțiile sunt în impas din cauza cererii Alianței Nord-Atlantice ca Rusia să-și retragă trupele din Moldova și Georgia. Delegația moldoveană și a declarat nemulțumirea față de lipsa de transparență a informațiilor privind trupele și armamentul din regiunea transnistreană și a cerut modificarea mecanismului de menținere a păcii din zonă. Ministrii apărării din NATO și Rusia au planificat o reuniune astăzi la Bruxelles pentru a discuta propunerile Moscovei ca la scutul antirachetă preconizat de Statele Unite în Europa să fie folosită o bază radar din Azerbaidjan. Ministrii din NATO doresc să afle mai multe detalii din partea omologului lor rus, Anatoli Serdiukov. Rusia a acuzat Occidentul că ar lucra în secret la un scenariu unilateral pentru independența Kosovo. Acuzația a fost lansată de Ministerul Rus de Externe după o întrevedere ieri la Paris a diplomaților din Franța, Marea Britanie, Germania, Italia și Statele Unite, care au exprimat sprijin pentru planul de la ONU privind independența Kosovo, supravegheată internațional. Uniunea Europeană și Serbia reiau negocierile asupra acordului de stabilizare și asociere suspendate cu aproximativ un an în urmă, dar Comisarul European pentru Extindere, Olli Rehn, a avertizat că ele se vor încheia numai dacă Belgradul îi va aresta pe toți suspecții de crime de război. Cea mai mare parte a fâșiei Gaza se află sub controlul formațiunilor armate ale mișcării islamiste Hamas în urma mai multor zile de lupte sângeroase cu fracțiunea rivală Fatah. Președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas din partea Fatah și premierul Ismail Haniyeh din partea Hamas au difuzat un apel comun la încetarea luptelor. Zi oficială de doliu în Liban după explozia unei bombe care a ucis ieri la Beirut un proeminent deputat antisirian și cel puțin alți 9 oameni. Walid Yeidoh este cel de-al treilea membru al majorității parlamentare antisiriene din Liban, asasinat în ultimii 2 ani într-un atac cu bombă. Elena, atât deocamdată din studioul de la Praga, ai din nou legătura.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri le găsiți pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Am fost invitat săptămâna trecută la un festival de literatură din Iași și, pentru prima dată de la intrarea României în Uniunea Europeană, am trecut printr-o vamă românească. Mărturisesc din capul locului că n-am mai văzut un control atât de riguros în ultimii 17 ani la frontiera moldo-română. Vameșii euro-români se uitau în fiecare geantă, poșetă, cutie, iar măruntaiele mijloacelor de transport venite din Moldova erau scotocite cu râvnă. Erau deschise portbagajele, pipăite cauciucurile, desprinse plafoanele. Tot ce se putea era desfăcut din șuruburi. Un vameș vigilent m-a rugat chiar să-mi ridic pantalonii, ca să se convingă că nu am ascuns ceva în șosete. Abia după o oră ni s-a permis să ieșim din vamă. Am reflectat îndelung apoi care sunt cauzele acestei nemai văzute mobilizări. Mi-am amintit imediat de un reportaj despre țigările de contrabandă, despre un cetățean moldovean cu ochii triști care fusese prins cu mâța în sac la o vamă românească. M-am gândit așadar că vameșii au o justificare, că ei luptă cu mărfurile trecute în mod clandestin și că la urma urmei își fac meseria, apărând nouă frontieră a Uniunii Europene. Pe de altă parte, vameșii euro-români mi s-au părut excesiv de zeloși, exagerat de vigilenți, cel puțin în ceea ce mă privește, căci mă întreb câți scriitori au fost prinși cu țigări de contrabandă până acum. Sunt convins că niciunul. Dar și mai mult m-a descumpănit și m-a neliniștit altceva. Uitându-mă la vameșii euro-români, am avut o vagă senzație că trec hotarul dintre două lumi foarte diferite și că spațiul pe care îl reprezint alimentează o sumedenie de suspiciuni. Nu cumva controlul riguros e consecința faptului că suntem considerați mai săraci, mai imprevizibili, că suntem văzuți ca un pericol constant, m-am întrebat. Și dacă suntem așa văzuți, ce șanse există să mai intrăm în Uniunea Europeană? Și nu cumva, indiferent de receptarea lor, suntem într-adevăr săraci și imprevizibili?
Tot mai mulți moldoveni plecați la muncă peste hotară își dau seama că ar putea rămâne fără pensie atunci când vor reveni acasă. Ca să poată conta la bătrânețe pe asistența statului, ei vor trebui să facă dovada unei vechimi muncă de cel puțin 30 de ani, pe durata cărora să fi cotizat la fondul social. Cum ar putea recupera gastarbeiterii moldoveni acești ani munciți din greu, dar fără să fi plătit impozite la stat, au încercat să afle corespondentele netitulare ale Europei Libere, Olga Ștanaia și Liliana Barbaroșie.
Experții se declară optimiști și cred că majoritatea migranților moldoveni, atunci când vor ajunge la vârsta de pensionare, vor reveni acasă. Dar oricare ar fi proporțiile acestui reflux, șocurile economice vor fi inevitabile, susține Alexandru Oprunenko, analistul economic de la Expert Group.
Dacă e să admitem că, deși nu au plătit contribuții în fondul social, migrații vor beneficia de pensii, atunci este absolut clar că nu vom putea acoperi aceste cheltuieli. În buget, pur și simplu, nu vor fi bani suficienți. Riscurile sociale sunt foarte mari. Pensionarii ar putea rămâne fără pensii, indiferent de mărimea acestora.
Vechimea muncă poate fi însă cumpărată. În baza unui acord individual de asigurare socială, orice persoană plecată din țară poate achita retroactiv contribuția la fondul social, care pentru anul 2007, spre exemplu, constituie 2318 lei. Doar că în aceste condiții el poate conta pe o pensie minimă. Astăzi ea constituie suma de 406 lei. Carolina Cojocare, adjunctă de direcție în cadrul Casei Naționale de Asigurări Sociale, notează că, înainte de plecarea din țară, fiecare cetățean este obligat, potrivit legilor în vigoare, să se înregistreze la Casa Națională de Asigurări Sociale. Astfel, ei anunță vacanță în plata cotizării pe care se angajează să o vireze personal.
Persoana beneficiază de pensie numai în situația când achită aceste contribuții. În cazul când nu a fost achitat contribuții, pur și simplu persoana pierde din stajul de cotizare și, sigur, atunci mărimea pensiei va fi mai mică sau, în cazul când nu a achitat nimic contribuții, va fi pensia socială care la moment e 50 ceva de lei.
Există o soluție și pentru cetățeanul care a plecat fără a se înregistra în mod corespunzător. Potrivit Carolinei Cojocar, la reîntoarcere, el poate achita contribuție pentru orice an începând cu 1999. Mărimea sumei achitate în fondul social va fi calculată însă în funcție de valoarea curentă a contribuției. Iată încă un alt motiv pentru care migranții ar trebui să se gândească la ziua de mâine. Nici măcar munca în condiții legale nu-i poate garanta migrantului o pensie în țara gazdă. Iată ce spune în acest sens adjunctul directorului Inspectoratului Fiscal de Stat, Ion Sturzu.
În Federația Rusă, spre exemplu, chiar dacă migrantul muncește în baza unui contract legal, dar nu este cetățean, impozitele nu sunt direcționate în fondul social, ci la bugetul de stat, ceea ce înseamnă că el nu poate conta acolo pe o pensie, chiar dacă a achitat o perioadă de timp contribuție la fondul social.
Legislația Republicii Moldova prevede o vârstă de pensionare de 62 de ani în cazul bărbaților și de 57 de ani în cazul femeilor, cu o vechime în muncă nu mai mică de 30 de ani. Persoanele cu un stagiu de muncă de doar 20 de ani pot miza pe o pensie minimală. Cei însă care nu au atins nici acest plafon nu pot revendica la pensionare decât o indemnizație socială în mărime de 56 de lei.
Ați ascultat-o pe Liliana Barbaroși în relatarea realizată în colaborare cu Olga Ždannaia. Olga Ždannaia i-a întrebat pe mai mulți trecători la întâmplare pe străzile Chișinăului dacă s-au gândit cum e să fii pensionar.
Țara noastră și pensii ar să dea. N-ar de unde da pensii țara. Pentru că tăți îți duci în străinătate să fac căpica.
Cum procedați? Strângeți cu banii?
Care îi fac trăiesc. N-am cum să strâng pentru pensii. Plătesc nălăurile aici, dar nu se face nici pe pământ.
Ați plătească poate statul, eu știu. Ies de tori să plătesc.
Nu mă gândesc încă la pensii. Poate când nu o să ajung.
La pensii trebuie gândit că... Să vede că avem Dumnezeu e mare, cred că are grijă de noi. Ar fi bine să ne plătească statul, asta e normal. Dacă așa a devenit că trebuie să lepădăm sat, să ne ducem la zarăbăci, la... asta nu e drept.
Am patru copii, trebuie să-i ajut pe dânși, dar pensia mea, o ajunge, o nu ajunge.
Eu lucrez la stat și nu ne reținem pur și simplu din salariu. Până când trăim cum putem, dar nici așa să strângem bani nu putem pentru că salariile sunt mici.
Fiecare om vrea să fie asigurat la pensie. Statul are nevoie de noi. Nu știu, dar deodată noi avem nevoie să trăim.
În ziua de azi ne gândim așa, ajutăm noi copiii, copiii cred că ne ajută pe noi.
Nu am de gând să trăiesc în Moldova pe viitor. Și așa că nici la pensie nu mă gândesc aici să o primesc. Văd părinții, rudele și pensie și cum trăiesc și n-am de gând să stau în Moldova absolut loc.
Dacă nu v-ați bătut niciodată cu flori, poate e timpul să încercați așa cum au făcut de altfel săptămâna trecută ieșenii. Ne spune mai mult Alexandru Călnescu, un jurnal de corespondent.
Miaștea le-a luat în weekend o tradiție care se pierduse de multe decenii. Bătaia cu flori. Chiar și odinioară, evenimentul nu avea amploarea și ecoul celebrelor bătăi cu flori de pe șoseaua Chiselef din București. Acum, Participanții au ales spațiul dintre Biblioteca Centrală și Casa Cozabini, vechi monument istoric al Iașului, proaspăt restaurat după ce rămăsese vreo 17 ani în paraj. Nu știm câte flori au fost puse, ca să zic așa, la bătaie. Știm, în schimb, din presă, detalii despre alt eveniment petrecut tot atunci, anume sărbătoarea Belii. Au participat zilnic 70.000 de ieșeni, s-au băut peste 330.000 de litri de bere, s-au mâncat vreo 184.000 de mici și aproape 2 tone de hamsi. Din fericire, chiar dacă au fost și unele mici incidente cauzate de consumul prea generos, sărbătoarea nu s-a terminat printr-o bătaie cu sticle de bere. Dacă adăugăm și parada absolvenților de la Universitatea Alexandru Ion Cuza, care, cu o săptămână în urmă, au depilat prin Iași în costume academice, constatăm că orașul moldovean trăiește o sărbătoare continuă. Doar suntem, cum spunea cineva, în epoca lui Homo Festivus. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Organizația pro-democrație Freedom House a dat publicității acum câteva ore la Washington un nou raport anual despre starea țărilor în tranziție, care arată un declin al democrației în majoritatea celor 10 țări central și este europene, noi membre în Uniunea Europeană și NATO. Totuși, situația lor este mai bună decât cea ale țărilor învecinate de la răsărit. În Republica Moldova, spune raportul, procesele democratice stagnează din 2001 încoace, de la revenirea comuniștilor la putere și până astăzi. Știristul nostru din studioul de la Praga s-a uitat pe acest raport. Alexandru, care sunt principalele concluzii?
Elena, într-adevăr, raportul Freedom House, țările în tranziție, subliniază un ușor regres al democrației în Europa Centrală și de Est, după cum a declarat de la Washington, Europei Libere, editoarea raportului Janet Göring. A existat un anumit declin în aceste țări, crize de încredere, fie în partidele politice, fie în guvern. Interesele partizane au prevalat asupra continuării reformelor spre binele țării și activității în cadrul instituțiilor democratice, a spus Göring. Dar situația este mai proastă cu cât mergi mai departe spre est. Nivelul democrației este evaluat de Freedom House pe o scară descrescătoare de la 1 la 7 puncte, 7 fiind punctajul cel mai prost. Democrația din Republica Moldova este evaluată la 4.9 de puncte, tot atât cât anul trecut și mai aproape de maxima negativă decât de cea pozitivă. Acest punctaj reprezintă media punctelor obținute la mai multe compartimente, și anume proces electoral, societate civilă, independența presei, guvernare la nivel local și central, independența justiției, corupție. Dintre toate acestea, cel mai prost scor Moldova l-are la compartimentul corupție, 6 puncte, și cel mai bun la compartimentele proces electoral și societate civilă, 3.75 de puncte. Situația presei independente s-a înrăutățit, primind anul acesta 5.25 de puncte față de 5 în raportul precedent. Cum spuneai mai devreme, Elena, pentru a descrie situația generală din Republica Moldova, Freedom House folosește cuvântul stagnare. Moldova a dat brusc înapoi în 2001 după venirea comuniștilor la putere. Tendința a fost negativă, atingând punctul cel mai de jos în 2005 și abia în ultimii 2 ani a fost ușor mai bună. Fiind țara cea mai săracă din Europa și având un conflict secesionist întreținut de Rusia, Moldova nu a reușit să accelereze reformele politice și economice, spune raportul Freedom House. Un alt cuvânt cheie folosit de raport pentru a descrie parcursul Republicii Moldova este cuvântul echivoc. Pe de o parte, explică Freedom House, dorința declarată de a adera la Uniunea Europeană nu a dus la democratizarea vieții politice, dar pe de altă parte Moldova a evitat alunecarea fățișă spre un regim autoritar, cum s-a întâmplat cu excepția Georgiei și Ucrainei, cu toate celelalte țări din CSI. Cu alte cuvinte, se spune în raport, democrația din Moldova nici nu se îmbunătățește, dar nici nu se înrăutățește semnificativ. Situația poate evolua în orice direcție, iar factorii externi joacă un rol central pentru viitorul Moldovei. Conflictul nerezolvat din Transnistria, politica mai insistentă a Rusiei și problemele economice pot împinge viața politică din Moldova spre autoritarism, în timp ce un sprijin mai puternic din partea Statelor Unite și Uniunii Europene, în combinație cu un angajament intern mai puternic pentru democratizare și supremația legei, pot ajuta Moldova să scape de tendințele negative care domină spațiul post-sovietic, se spune în raportul Freedom House. Atât de aici, de la Praga. Elena, ai din nou legătura în studioul la Chișinău.
Alexandru, mulțumesc. Este ora 7:29. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. La ora 18, nu uitați să ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, iar la 19, ediția de seara a emisiunii Moldova la ora 7, în care vă propunem să ascultați o mini-dezbatere tot pe teme electorale. Eu sunt Elena Cioina, vă urez o zi bună și vă dau întâlnire mâine dimineață. Aici Radio Europa Liberă.